oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, austatud raadiokuulaja. Me jätkame oma raadioloenguid esteetika teemadel ja kindlasti need on väga kontsentreeritud ja mitte eriti lihtne. Ei ole ilmselt neid jälgida, aga kellel on huvi nende teemade vasta, küllab see saab siit ka kätte seda, mis tarvis. Linnaruum on avalik ruum. Avalik ruum on see, milles me igapäev liigume, käime ja see, mida me enda ümber näeme, see mõjutab meid. Kindlasti inimene, kes kasvab üles Lasnamäel või Mustamäel, on väga palju selle linna osa nägu. See tähendab hallust, kasarmuid. Selle linna poolt loodud inimtüüp vist ei ole kõige kaunim oma hingelt. Ja kõik muu, mis selliseid linnaosi saadab, me teame seda. Avalik ruum ja see, millega on täidetud, mõjutab meid iga päev, eriti silmade kaudu ja sellest siis talletab meie alateadvusesse ja ka teadvusesse sellesse avaliku ruumi nii arhitektuuris, monumentides, reklaamides, majade, fassaadides, portaalides sisalduv kontseptsioon, kui võrd nad kannavad endas ilu ja otstarbekust koos. Vana Tallinn, mida me nii kõrgelt hindame, on ju keskaegne linn ja keskaja kultuuri pärand meile siin ja kõrgelt hinnatud tänase päevani. Ilma vana Tallinnata katsuge ette kujutada, et raekoja asemel oleks viiekorruseline paneelmaja ja vanalinna kaunite majade asemel mingid klaasist ja paneelidest 9-kordsed tornid, siis võime ainult ette kujutada, mis sugune on selle linna mõju terviklikult kõikidele. Vana Tallinn on Saksa katoliku kultuur Eestis. Ja kuivõrd see Saksa katoliiklik kultuur on saanud ka meie Eesti kultuuriks, seda igaüks küsigu ju ise endast. Me elame selle sees ja ta on saanud meie omaks tihti nii, et me ise ei teagi, et see protsess on toimunud. Ja kui meil on nii palju inimesi, kes teoorias ja avalikus esinemises on väga eitaval seisukohal ja väga kriitilised, meie mitte kauge minevikuse tähendab selle keskaja aja suhtes, siis ometi samal ajal on see vana Tallinna ja tollest ajast meile säilinud arhitektuurne pärand ja kunstipärand ülikõrgelt hinnatud ja seda me nagu peame siiski omaks. Siin on mingisugune omapärane niisugune teadvuse skisofreenia ja lõhestumine, mis minu tähelepanekutel väga halvavalt mõjub ka üldse Eesti kultuurielule. Niisuguses olukorras inimene ei saa ju elada ilma, et tema psüühikas ei toimuks mingit murenemist. Nii siis meie kultuuripärand on kristlik kultuuripärand ja selle kristliku kultuuripärandi juurde ei kuulu mitte ainult esteetika, vaid ka niisugused valdkonnad nagu riik tervikuna, kuningriikluse idee, dünastiad, mis loovad kultuuris järjepidevuse, sidususe põlvkondade vahel ja kindlasti kristlik keisririik kui niisugune universaalne riik, milles eri rahvused, eri kuningriigid kuuluvad ühte suurde kultuurikontseptsiooni. Võiksimegi siis öelda tänasesse päeva hüpates, et keskaegse keisririigi, universaalriigi niisugune kaasaegne vorm oleks siis Euroopa Liit, ainult et Euroopa Liidu tunnetuslik teoreetilised alused on märksa hoopis teised kui need, mis olid keskaja keisririigil. Kuid paraku ometi sealt kaasa võetud mentaalsustüüp on see, mis nii või teisiti mängib ka tänases ruumis. Nüüd pildist ja tekstist veel. Kui me vaatame ajakirju, mis tänapäeval välja antakse, siis me näeme, et need ajakirjad on kaanepilt, mis on ju niisugune reklaamiv või sisust jutustav esimene lehekülg, portaal, ütleme, ja seal on tavaliselt mingi pilt ja tekst on kirjutatud üle pildi. Ja seda stiili kuidagi kõik järgivad. Klassikalist kujundit või kujutust, kus on pilt raamistatult eraldi ja tekst selle all eraldi. Seda me peaaegu tänapäeval ei näe. Millest on tingitud niisugune kahe valdkonna segi ajamine, et tekst kirjutatakse pildi peale. See on sama segav nagu raadiosaade, milles loetakse ette mingit teksti ja seda teksti ette lugemist saadab mingi taustmuusika. Milleks see vajalik on? Kas see muusikavalik on mõeldud selliselt, et ta sobib selle teksti sõnumi emotsionaalseks sisseviimiseks inimteadvusesse? Tavaliselt see segab, sest tekst peab olema siiski ratsionaalne ja muusika oma ette. See fenomeen on muidugi, ei ole meie tänase saate eraldi teema, mis väärib sügavamat analüüsi. Ja minnes edasi meie esteetika teemaga, tuletame meelde ühte väikest sisse juhatavat lõiku, kui me rääkisime Bonaventura kunstilisest loomingust. Ja nimelt, aristootellik arusaam praktilisusest ja otstarbekusest ja eesmärkidest on 13. sajandil suunatud kõik Jumala tunnetusele. Ilu ja otstarbekus olid koos, esteetiline ilu ise oli otstarbeline. Kordan siis veel kord, esteetiline ilu on ise otstarbeline ja praktilise tähendusega. Nüüd me käsiteks ühte 13. sajandi teoreetikut. Ma päris seda sõna teoreetik tema kohta ei kasutaks. Jätaksime üldse selle määratlemata. Ja selle mehe nimi on Villard de Honnecourt. Kirjutatakse Villard de Honnecourt. Ja tema on siis välja andnud ja kirja pannud klassikalise keskaja eeskujude albumi. See on üks täiuslikumaid keskaja kogumikke väga jõulisest ajast meie kultuuris, see on 13. sajandi algus. Olgu tähendatud 13. sajandi alguses jõudis ju Keske-Euroopa kõrgkultuur ka otsapidi Eestisse, siia Euroopa kaugesse provintsi ja algas siis Eesti tsiviliseerimine ja me kuulume sellest ajast saadik ju samuti siis Suure Saksa rahva Püha Rooma riigi koosseisu ja tänapäeval siis, kui on soovitud olla Euroopa Liidu liige, siis selles väljendub ka see meiepoolne tunnistus, et me ajalooliselt sellesse kultuuriringi kuulume. Nii siis Villard de Honnecourt'i album on tähtis dokument keskaja uurimisel. Ta on sarnane mõnes mõttes Aquino Thomase kuulsa summaga, summa, milles on siis kokku võetud kogu teoloogilis-filosoofiline koondmaterjaal. Milles siis seisneb Villard de Honnecourt'i albumi sisu ja need põhilised mõtted? Sisuliselt on see loomingulise kollektiivi töö. Esimene asi, mis meile silma torkab, on see, et autor ei tüki kuskile esile isiklikult ainult ainuisikuna. Autorluse küsimus ei ole oluline, vaid loominguline kollektiiv on väga suur ja väga avar. Autorlus ei olnud tollajal tähtis. Autorlus algab kuskilt 14. sajand hakkab juba niisugune loometöö, nagu me seda nimetame, olema autori omand teatud mõttes. Keskaegne loominguline kollektiiv oli väga suur, selle loomingulise kollektiivi tegelikuks ja kõige kõrgemaks juhiks oli Jumal ise. Edasi tulid pühakud ja kuni jõuti siis meistrite, sellide ja õpipoisteni, kes siis otseselt oma kätega viisid ellu selle suure kollektiivi nägemust. Aga üks väga huvitav sissejuhatus, mis on iseloomulik ja mis on iseloomulik üldiselt olla ja kirjandusele on see, et autor pöördub isiklikult kõikide teiste poole. Üks tsitaat tema raamatu algusest. Villard de Honnecour tervitab ja palub kõiki, kes hakkavad tööle selle raamatu abil. Mida nad leiavad sellest raamatust, palvetada tema hinge eest ja mäletada teda, pidada teda meeles. Kuna sellest raamatust võib saada häid nõuandeid, suurest kivikunstist, massonerii ja puutööst, engin du carpentierie. Ja sa leiad siin oskust kujutada La force du la portraiture, nagu seda nõuavad ja õpetavad geomeetria seadused. Niisugust nõu annab ta lugejatele, meistritele ja kõigile neile, kes kasutavad tema raamatut selleks, et oleks kerge töötada. Tsitaadi lõpp. Nii siis on siin head soovid ja kindlasti meister palub ka, et tema hinge eest palvetataks. Siin on jälle lühikeses tsitaadis antud ju äärmiselt palju. Ka inimese enda seisund kogu loomeprotsessis ja ühiskonnas ja avaramalt võttes kultuurkonnas üldse, mis alati peab ju ületuma üle oma aja. Nii siis Villard de Honnecouri maailm on gooti meistri maailm. Selles maailmas ilmnes kaanoni avarus, kuhu mahtus alati ja jäi ka ruumi üle individuaalsele. Siin kehtib sama, mis Aquino Toomase ütteluses mõistuse ja saladuse suhtest. Kui me oma mõttes joonistame ühe hästi suure ringi, jätame isegi selle ringi otsad lahti avarusse. Ja selle ringi keskele joonistame punkti. Ja selle punkti juurest teeme nooled, mis lähevad ringi, välimise ringi suunas. Ja selle punkti juurde kirjutame ratio, mõistus. Siis selles pildis on antud see võimalus, et kaanon on suur ja avar, peaaegu lõpmatu, oma sügavuses, oma tarkuses, oma hiilguses, ilus ja valguses, oma kõrguses ja mis tahes, ja inimmõistus ratio võib kasvada tema tunnetuses ja sellel kasvamisel ei ole piiri üldse. Kui see kokku võtta Aquino Toomase sõnadega, siis nagu Toomas ütles, et inimene ei saavuta iialgi jumaliku tõde tema täiuses, kuid võib sellele pidevalt ligineda ja liginedes avastada üha uusi väärtusi lisaks sellele, mida ta juba tunneb. Nii siis arenev tunnetus, paisuv tunnetus, tarkuse kasvamine selles, kes tunnetab. Edasi võime, kui kontseptuaalselt ligineda asjale, siis kultuuris me oleme rääkinud sellest on arhetüüp. Arhetüüp on algmudel. Selle algmudeli teoreetiline lahti seletamine kristlikus kultuuris, kui tuletame meelde, siis Jeesus Kristus on täiuslik Jumal ja täiuslik inimene. See niisugune hübriid on kristliku kultuuri arhetüüp või causa exemplaris. See on siis niisugune näite põhjus. Või modello perfetto, see on siis perfektne mudel. Kreekakeelse sõnaga võime öelda hypostasis või isiksus. Hypostasis tähendab isiksust natukene pisut teises niisuguses arusaamas kui meie igapäevases kõnekeeles. Ja selle arhetüübi alusel kujundatakse kultuuris kõik Kõik peab olema suunatud tegelikult ühele ja selleks üheks ei ole keegi muu kui inimolend. Homo Christianuse kujundamine, tema nii öelda modelleerimine selle arhetüübi alusel. Ja selleks modelleerimiseks arhetüübi alusel protsess, mis on alati ühelt poolt tihedalt sotsiaalne ja ei saa toimuda üksinduses, vaid koos teiste inimestega ja inimsuhetes, siis nendes suhete valdkonnas peabki väljendama kõik see, mida evangeeliumi tähendamissõnades ja kõigis nendes lugudes on antud ja mis ju sisuliselt pole midagi muud kui õpetus inimeste vaheliseks eetilisteks suheteks. Villard de Honnecuyr ühendab erialad, mis tänapäeval on kõik eri spetsialiteedid. Ja tänapäeval kindlasti ka eri kvaliteediga spetsialiteedid, ühed enam hinnatud kui teised. Keskajal niimoodi ei olnud. Me armastame palju rääkida tänapäeval üks lõpmatuseni ära leierdatud sõna on demokraatia, millega päev algab, kestab ja lõpeb, nii et keegi enam ei tea, mis asi see on. Paljudele tähendab see allakäiku ja labasuse vohamist. Aga keskajal oli selles mõttes see niisugune võrdsus Jumala ees, kui demokraatia garant palju paremini läbi viidud. Villard de Honnecuyr räägib sellest, et arhitektuur ja arhitekt, kivitöötlemine, puutöö, joonistamine, skulptor, insener, need olid ühes isikus. Kõigepealt me näeme väga terviklikku isiksust, ja ka mitmekülgset isiksust. Samal ajal tuletame meelde, sellesse artifeksi isiksusse kuulus igasugune amet, kingsepp, pirukategija, kes tahes, sest iga inimlik tegevus pidi olema, nagu tehtaks Jumalale, see tähendab, see oli kõrge kunst ja selles mõttes ei olnud pirukategija vähem meister kui arhitekt või sepp. Nii et me näeme, et siin see suhtumine inimesesse on palju, kui seda sõna kasutada, demokraatlikum keskajal kui tänapäeval, kus me väga teravalt kindlasti hindame kõrgelt arhitekti ja arvame, et pirukategija, noh, see nagu pole üldse eriti mitte midagi. Kui te väga häid pirukaid sööte, siis te mõistate, mida see tähendab. Nii siis loob Villard de Honnecuyr terviklikku maailma osadest, mis selle kõik koos moodustavad. Keskaeg oli selles mõttes ääretult terviklik. Ja keskajal tehtud asjad, nende kohta võib ainult öelda, keskajal ei tehtud kahte sarnast asja, mis kordaksid teine teist. Pange tähele selle asja sisu. Ka eeskuju järele tehtud koopia on alati originaali variant oma isikupäraga. Kui me vaatame kümneid toole, mis on tehtud täpselt ühes stiilis, nad on esimesel pilgul väliselt ära vahetamiseni sarnased. Ja ometi, kuna nad on käsitöö ja te hakkate neid ligidalt üksikasjaliselt uurima, siis te märkate, et igal toolil on oma isikupära, tema puumuster, tema pisut erinevad mõõdud, nii et lähemal vaatusel te näete, et nad on ühelt poolt tüpiseeritud ja rangelt tüpiseeritud, teisalt on neil individuaalsed jooned. Just kaanon, elav kaanon andis gooti kunstile võimaluse niisugusteks tulemusteks. Tuletame veel kord meelde kujundit gooti katedraalist kui keskaja kultuuri sümboliseerivast terviksümbolist, milles on antud edasi kogu ühiskond, mis koos kõik ühiselt pürgib kõrgusesse. Gooti kirikute tornid sööstavad ülesse. Tohutusse kõrgusse on viidud see kivipits. Ulmi kiriku torn on 161,5 meetrit. Seda nähes jääb ing kinni, kui vaatad ülesse ja võib ainult ette kujutada inimese pürgimust, kus on niisuguse meisterlikkusega osatud kaunilt kujundatud ja välja raiutud kivid, mis nii täpselt on sovitunud laduda selliseks monumendiks. See on, mille üle mõtiskleda ja süveneda sellesse. Ja selle sama Gooti katedraali liigendatus nišideks. Niš loob ju sulle omaette ruumi. Ja selles omaette ruumis on üksik skulptuur, isiksus. Kuid need isiksused, vaatamata sellele, et nad on oma isiku pärast teadlikud ja tunnetavad ennast Jumala ees, lõpmatuse ees, millegi ainukordsena, kuuluvad nad katedraali tervikusse, sootsiumi, sotsiaalsesse ühiskonda, millega koos on ta kujunenud ja kasvanud üldkontseptsioonis, milleks on Gooti kirik ise ja omavahelistes sotsiaalsetes suhetes, samal ajal säilitades oma nišis olemise isikupära ja oma isikliku ruumi. Gooti katedraali ruum seob individuaalsed ruumid üheks sootsiumi tervikuks. See on Euroopa kristliku kultuuri ainulaadne tipphetk. Tipphetked kultuuris paraku ei kesta ka igavesti ja saavad otsa, aga nendest asjadest räägime edaspidi. Mis on siis meistri töö ja meistri ülesanne? Meistri töö oli elav dialoog kaanoniga. Kaanoniga, mille avarates raamides sündis pinge, kuid selles sündis individuaalse läbielamise ja kogemuse pinge, sisemise loomingulise jõu pinge. Kui ühelt poolt võimsalt domineeris kaanon inimese isikupära üle, siis samal ajal selle kaanoni avaram tunnetamine ja sellesse süüvimine andiski selle loomingulise jõu pinge, mille tulemuseks oli see hämmastav, hingestatud ja lõpmatusse viitav kristlik kunst, mis ka isegi nõukogude ateistlikus riigis oli kõrgelt hinnatud ja muinsuskaitse alla võetud ja rangelt seadusega kaitstud kui eriline kultuurivara ja kultuuripärand. See oli selge. Seega, kaanon ja traditsioon seadsid küll raamid, kuid keskaja meistri inimtüüp kui Homo Christianus omas kasvuvõimet Kristuse mõõtu mööda ehk tõusus arhetüübile, omas kõrgendatud peenust interpreteeringuteks prototüübi variantides. Selle mõneti pika lause järel kulub väikene paus ära, et see mõte endasse selgeks mõtelda. Korrates selle sisu lihtsamalt, raatsio, mis siis avardub kaanoni ringis, mis oli meil ühelt poolt lõpmatu, teisalt küll ka piiritetud, nii nagu universum on ühelt poolt piiritetud, kuid universumi ümber lõpmatus on piiritlemata, siis on antud siin inimraatsiole tõepoolest ammendamatu ja mitte kunagi lõppev kasvamise võime. Püüdluses arhetüübile antakse mateeriale, ja nüüd pange seda sõna eriti tähele, aristokraatlik vorm. Kujund, pilt, vorm ei ole lihtsalt mitte kunagi vorm, vaid ta kannab endas kindlat sõnumit. Ja kui me vaatleme geomeetrilistes proportsioonides ja universaalses harmoonias kujundeid, siis need korrastavad meid. Kirikuarhitektuuri ülesanne ongi see, et inimene, kes läheb kirikuhoonesse sõnatult ja vaikselt seal sees viibides, see ruumi geomeetriline korrastatus ja ruumi universaalne harmoonia korrastab inimisiku enda sisse harmooniasse ja loob selle inimese sees samasuguse korra. Harmonia, nagu kreeklased ütlesid juba oma klassikalisel ajastul. Seega kirikuarhitektuur ei saa olla ükskõik missugune, ta ei saa olla meelevaldne. Mitte nalja pärast ei ole romaani ja gooti kirikud ehitatud just niisugused, nagu nad on. Just niisuguse ruumina mõjuvad nad inimesele ja korrastavad inimolendit terviklikult. Kui me vaatame modernistlike kirikuid, mis on ehitatud tänapäeval, siis on näha, et need arhitektid, neil ei ole aimu ka olnud sellest, mis asi on ja milleks on sakraalne arhitektuur. Ja mis on sakraalse arhitektuuri ülesanne? Nii et mõeldagu selle peale, kui keegi tahab kirikut ehitada, kas me ehitame inimisiksust lõhkuva hoone või inimisiksust korraldava ja harmoniseeriva hoone. Siin on tõsine küsimus ja ehitada neid modernistlikke lõhutud struktuure, nende tulemuseks on ka lõhutud inimene, kes seal sees on. Nüüd 13. sajandil, kui me vaatame albumeid kas või, romaanikirikud, kootikirikud, üldmulje heemalt on ju see, et nad on kõik ühesugused. Siluetid on enamasti ühesugused või vähemalt on näha, et nad kuuluvad ühte stiili. Ja ometi 13. sajandil te ei leia kahte kirikut nende kümnete tuhandete hulgas, mis oleksid sarnased. Nad on igaüks rangelt oma individuaalse näoga. Sealjuures nad kõik väljendavad seda sama üldsuurt kontseptsiooni sotsiaalsest harmooniast ja üksikisiku kokkukuuluvusest teiste läbi sellesse ühiskondliku harmooniasse. 13. sajandi teisel poolel hakkab toimuma juba teatud standardiseerimine. Ja 14. sajandi teine pool, paraku peame ütlema, on seega juba allakäik. On ülimalt kurb, et kultuur on võrreldav. Spengler on sellest ka palju kirjutanud oma Untergang des Abendlandes, et õhtumaade allakäigus kultuurid sünnivad, kasvavad, õitsevad, närtsivad ja hukkuvad. Paraku Euroopa kultuur on praegu oma sügavas allakäigus ja hukkumisprotsessis ja üks hukkumisprotsessi iseloomulik joon on see, et enam nagu ei tahetagi elada. Nii kui ollakse käega löönud kõige peale. Läheb nagu läheb. On kaotatud elu säilitamise instinktid. Ka see on omaette teema, kas selle võib kokku võtta lihtsalt nii. Kuna Euroopa kristiku kultuuri ajaloos on olnud mitmed renessaansid, karolingide renessaans, ottoonide renessaans, siis see renessaans, mida me tunneme ajaloos üldise renessaansi nime all, ja nüüd Euroopa rahvastel ja Euroopa kultuuril on valik, kas veel üks renessaans, veel oma kultuuri aluste elav läbi elamine, see ei saa olla midagi muud kui religioosne taas sünd või teine variant hukkumine. Sest et teise religiooni vasta ei ole midagi muud panna kui ka ainult religioon. Religioon on maailma kõige võimsam ja kõige tugevam jõud. Selle vasta ei saa ei moodsa tehnikaga, üldse mitte millegagi. See on kõige vägevam jõud maailmas. Oleks aeg uuesti mõista seda. Nii siis see allakäik, mis siis algas ja on tänaseni läinud. Aga kooti kirikute ehitamisel meetodiks oli ka siis proportsioneerimine. See on mahtude mäng ja mahtude proportsioonid. Nüüd suhtumine töösse. Töös on nähtud ühelt poolt needust. Ja kui niisugust ajaloolist ürikut meelde tuletada nagu piibli alglood, siis piibli alglugudes töö on kui needus. Ja needus on selles, kui on öeldud, et lapsi pead saab pale vaevaliselt sünnitama valudes ja maad pead saab pale igis harima ja vaeva nägema, et omal elatist teenida. Töö sai nagu needuseks patulanguse läbi. Keskaeg toob siin täieliku muutuse. Tööst saab vabanemine. Töö muutub austusväärseks ja seda, kes tööd teeb, see muutub austusväärseks isikuks. Tuletage meelde, tänapäeval on väga peen muidugi pidevalt nõukogude aega maha teha kõiges, aga kas nõukogude ajal mitte ka ei austatud töötegijat? kas me oleme midagi jälle siin ilusat ära unustanud ja hakanud suhtuma inimesse, kes oma kätega tegelikult ellu viib midagi, halvustavalt, põlglikult, üleolevalt. Miks nii? Ja samal ajal räägime suuvahtus muud kui demokraatiast. Kas jälle ei tule välja, et keskaeg oli selle sõna heas mõttes demokraatlikum? Austati tööinimest. Näitena võib tuua ühe asja. Kui keskaja kultuuris seisuslikus ühiskonnas pidid kõik seisused tegema eraldi heategusid, rüütelkond, vaimulikkond, kes tahes, siis põluarija, see, kes oma tööga toitis ühiskonda, tema ei pidanud tegema mingeid eraldi heategusid. Ja on tore lugu sellest, kuidas talupoeg nähvab väga teravalt senjöörile ja ütleb, et mida te üldse räägite, mina saan taeva oma tööga, aga teie, nii et väga hästi teadis ka talupoegade seisus, et tema töö on Jumala silmis iseenesest heategu, ta ei pea tegema mingit lisa eraldi heategu. Kas selles juba ei väljendu ka selle meie arvates siis selle seisuse, kelle seljas kõik ühiskond elas, samal ajal ka kõrge enese hinnang. Nii siis hakati töösse suhtuma kui vabanemisse ja mitte kui orjusesse. Töö oli kahesuguse vooruslikku omadusega. Ta andis elatist, aga ta hoidis inimest eemal patust. Selles oli töö moraalne väärtus. Patu lunastuseks, Jumalale liginemiseks, armu ära teenimiseks. 12. ja 13. sajand pühitseb töö ja pühitseb teadmise. Need kaks funktsiooni saavad eriliselt kõrge innangu. Ja kui me vaatame, et see aeg, kelle või mille käsutuses ei olnud võimsaid tehnilisi vahendeid, nagu meil tänapäeval on, ja kui see aeg suutis tolle aja ressurssi arvesse võttes rahva arvu ehitada niisugusel hulgal, niisugustes mahtudes ja nii kunstipäraselt viimistletult, nii palju kloostreid, kirikuid, losse, maju, siis see on hämmastav. See on psüühiline energia, mis oli. See oli pühitsetud töö. See oli Euroopa kultuuri kõrgaeg, 12-13 sajand, see oli tipp. Ma mäletan, kui meie kunstiajaloolane Villem Raam Saarema kirikute juures, kus ta läbi viis meil loenguid, ta ikka silitades neid kive, aeg ajalt hüüatas. 13 sajand, see on tipp. Ma ei unusta kunagi neid toredaid hetki, kui õrnalt silitas kivist raiutud ristikeina lehte, ütles, no vaadake, kui ilus ja õrn see on ja ta ometi tehtud kivist. Ja selle meistri käte puudutus üle sajandite on meil puudutatav oma kätega. Need olid võrratud loengud. Edasi seoses töö pühitsemisega on niisugused kalendrid nagu põllumajanduslike tööde kalendrid. Töötemaatika on kujutatud suurtes Euroopa katedraalides ja kui me vaatame neid vitraasaknaid, näiteks kas või toome ühe Chartres, Reims, aga üldine oli see nagu näiteks kunagine Prantsuse kuningate linn Bourges, Bourges. Seal, kus ma viimati uurisin neid aknaid, siis selgus, et iga suur vitraas aken kirikus oli annetatud ja kingitud kirikule ühe käsitööliste tsunfti poolt. Üks aken oli lihuniku tööaken. Seal olid siis kõik lihuniku tööstseenid kujutatud vitraas aknal. Järgmine oli kiviraidurite akend, kolmas oli seppade akend, neljas oli kaupmeeste akend. Kõik need praktilised tööd ja ametid, mis olid ühiskonnas, iga selle ameti, nii ütleme, noh, ameti ühing tänapäevases mõttes, oli saanud siis ühe akna enda töö kujutamiseks, Me näeme seega, et see töö sakraliseerimine, töö pühitsemine väljendub ka kirikuarhitektuuris ja just eriti vitraasakendes. Samuti meistrid kujutasid nii ise ennast kui teisi meistreid, näiteks kapiteelidel raidkivis. Ja praegu ma ei hakka neid edasi lugema või siin üksik asju ette tooma, kes lehitseb neid albumeid või sõidab kohale vaatama, siis ta näeb, et nendes kirikutes on niisugused portreefiguurid, kellel on siis käes mingi tööriist ja nende näoilmetest on näha niisugune mõtisklev, praktilist tööd tegev inimene, kes samal ajal ka väga sügavalt oma töö üle mõtiskleb ja mõtleb. Nii et soovitan ka selle pilguga reisida mitte ainult läänes käies mööda kaubamaju, vaid piksilm kaasa võtta ja istuda päevade viisi mõne kooti katedraali juures ja seda hommikust õhtani vaadata. Mina niimoodi töötan kirikute kallal, kui ma Lääne-Euroopas olen, et süveneda ühesse, siis tuleb koha peal elada päris mõni aeg. Noh, kui see võimalus kellegil on. Läbi joosta ainult ja üldmuljet saada, see on vähe. Süvenemine on oluline ja süvenemine detailidesse. Nii siis kõigi nende hämmastavate katedraalide vitraasid ülistavad käsitööd. Ülistavad siis nende inimeste tööd, kelle peal ühiskond püsti üldse seisab. Mehaanilised kunstid 13. Sajandil rehabiliteeritakse. Vaimse ja kehalise töö seostamine toimub nii, et nende vahel ei tehta vahet. Tuletame meelde Aquino Toomase võrratut ütelust. Kui sa tahad ühte asja tunnetada ja mõista, mis see on, siis tee seda. Ja selles väga lihtsas ütteluses on ju nii selge ja lihtne tõde mõista, et nagu tundub, et siin polegi midagi tarka. Ja ometi töö on see, mis õpetab tegema. Katedraal sai ju olla ühiskonnas ainult kõigi ehitus. Millest võtsid osa keskaja ühiskonna kõik liikmed? Selliseid hooneid ei püstitatud nii nagu tänapäeval, et Merko saab tellimuse ja võtab all tellijad ja rahad liiguvad ja korruptsioon möllab ja pärast tuleb jälle välja midagi ja skandaalid ja asjad. Niisugused asjad ilmuvad ka kiriku ehitusse alles renessaansi ajal Itaalias, mis on küll omaette lugu, aga ma olen koukinud välja ka ühed dokumendid selle kohta, et Püha Peetruse katedraali ehitamisel Roomas 15-16 sajandi paiku olid ka korruptsiooni juhused juba. Et see on juba uus aja ilming, aga keskaja katedraal oli kõigi ehitus. Ja see kõigi liikmete osavõtt, see meeletu entusiasm, religioosne entusiasm. Selle kohta on suurepärane materjal, mis räägib meile Saint-Denis kiriku ehitamisest. Abt, suger või süžee või kes tahab äälaku, kuidas meeldib, suger kahe keega ja küll kirjutatakse ühe keega, no üks kõik. Tsitaat temalt. Kogu rahvas ja auväärsed naabrid. Õilsad võrdselt koos lihtrahvaga rakendasid ennast köitesse ja sarnaselt muuladele tirisid kolonne üles ja kive. Linna keskel tulid neile vastu käsitöölised oma instrumentidega, et mõõta oma jõudu teeraskusega, andes kiitust Jumalale ja pühadele märtritele. Üle tuhande inimese vedas nii, et kuulda oli ainult raske hingamine. Nii siis töö oli kui vabanemine. Ora et labora, benediktlaste reegel, palveta ja tööta, leidis siin oma täiusliku teostuse. Ja kõige lõpuks olgu veel mainitud siis, et selles Saint-Denis kiriku ehitamisel, kus rihmad ümber õlgade veeti niisugustel madalatel, rullikute peal kärudel kive mäkke, ka kuninga tütred vedasid kive, õhtuks olid neil õlad verised, enam ei olnud rihma jaoks seda vähema valuga kohta. Kes on seljakotiga matkanud, see teab, kuidas ühe koha pealt seljakoti rihmad õõruvad õla ära. Ja kes on teinud 70 kilose rännaku läbi kaitseväes, see teab, missugused õlad on, kui see rännak läbi saab. Nii et siis võite ette kujutada. Nii siis töö austamine. Töö väljus kloostritest. Kloostrid olid töökultuuri erilised edendajad, ora et labora, palveta ja tööta. Linnade kasv, eneseteadvus ja kõrged esteetilised vajadused lõid siis kogu selle hämmastava esteetilise ilu, mida me tunneme keskaja kultuurina. Tänan tähelepanu eest!
Alleluia.
olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.